тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін шілденің 2-сі сенбі, Астана уақыты кешкі сағат 7. Студияда Саида Бабамқожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша тақырыбымен таныстырып өтейін. Ақшта қаза тапқан қазақстандық азаматтың отбасы Портсмут қаласындағы полиция басқармасын сотқа берді. Париж соты Лола Каримованы диктатордың қызы деп мойындады. Сирия президенті Башар Әл-Асад өзінің режиміне қарсы шерушілерді тыныштандыру мақсатында маңызды қала әкімін қызметінен босатты. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Ақтөбе облысында екі полицейді өлтіру фактісі бойынша күдіктілер ұсталды деп хабарлайды Азаттық тілшісі. 30 маусымнан 1 шілдеге қараған түні Ақтөбе облысы Темір ауданы Шұбарша ауылында екі полиция қызметкерінің оққа ұшқанын хабарлаған болатынбыз. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ақшта қаза тапқан қазақстандық азаматтың отбасы Портсмут қаласындағы полиция басқармасын сотқа берді деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Полицияның оғынан қаза болған Кирилл Денякиннің анасы Елена Денякинаның айтуынша, олардың отбасы 26 жасар баласының өлімі салдарынан болған моральдық және материалдық шығынды өтеуді талап еткен. Ақш полициясын жауапқа тартуды көздеген Денякина талап етіп отырған өтемақы мөлшерін айтпады. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Қазақстан азаматы Кирилл Денякин сәуірдің 23 күні Ақш Вирджиния штатындағы Портсмут қаласында оққа ұшқан. Кейбір деректерге қарағанда полиция қызметкері жас жігітті тонаушы деп ойлап қалып, қателесіп атқан. Осыдан 5 жыл бұрын Work and Travel бағдарламасы бойынша Ақшқа кеткен Кирилл Денякин университетті тәмамдаған соң сол елде қалып, Портсмуттағы Ренессанс қонақ үйінде аспаз болып жұмыс істеген. Азат Перуашев Ақжол партиясының жетекшісі болып сайланды. Бұл шешім бүгін партия съезінде қабылданды. Осы уақытқа дейін аталмыш партияны басқарып келген Алихан Байменов президент жарлығымен мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттіктің төрағасы болып тағайындалды. Жұма күні Қазақстанның ұлттық экономикалық палатасы атамекенінің төрағасы Азат Перуашев президенттік Нұр Отан партиясынан кеткен болатын. Париж соты Өзбекстан президентінің қызы Лола Каримова Тілләеваның француз ақпарат веб-сайтының үстінен берген арызын қанағаттандырмады. Шілденің бір күнгі сот шешіміне сәйкес Лола Каримованы диктатордың қызы, Өзбекстан президентін диктатор деп атаған Рю 89 сайтының журналисі Огустин Скалберттің мақалаларында айтылған пікірлер ақиқат деп танылған. Өзбекстан президенті Ислам Каримовтың кіші қызы әрі ЮНЕСКО-дағы Өзбекстан елшісі Лола Каримова франциялық басылымнан моральдық шығын ретінде 30 000 евро талап етіп, президент әкесін диктатор деген аталмыш онлайн газетті сотқа берген болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сирия президенті Башар Әл-Асад өзінің режиміне қарсы шерушілерді тыныштандыру мақсатында маңызды қаланың әкімін қызметінен босатты. Мемлекеттік ақпарат агенттігінің хабарлауынша президент бүгін Хама қаласының әкімін жұмысынан алып тастаған. Бұл туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет берілмеді. Жұма күні Хамада 200 мыңға жуық адам шеруге шығып, Асадтың режиміне наразылық танытты. Белсенділердің айтуынша, Асад отбасының 40 жылдық билігіне қарсы жалпыұлттық наразылық шарасы кезіндегі қақтығыстар барысында кемінде 11 адам мерт болған. Ақш пен Испания Муаммар Каддафидің Еуропаға шабуыл жасау туралы ескертулері ливиялықтарды қорғау әрекеттерін тоқтатпайды деп мәлімдеді. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон бүгін Мадридте сөйлеген сөзінде Муаммар Каддафи мұндай ескертулерді жариялағанша өз халқының мүддесін ойлап биліктен кетсе жөн болар еді деп атап көрсетті. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар, бағдарламамызды одан жалғастырамыз.